Skal vi komme frem for Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig. Vi takker dig, og Gud, for din store frelse, som du har skænket os i din søn og vor Herre Jesus Kristus. Tak, og Gud, at du har givet ham hen som et sonoffer for vores synder. Himmelske Fader, vi takker dig også for dit ord, og vi beder, åh Gud, at må dit ord komme til os i dag, med kraft og med overbevisning. Ja, og må dit ord tale til os i dag, åh Gud. Må det virke iblandt os mægtigt ved din ånd. Må det gøre dit ærne og udføre din vilje, det som du har sendt dit ord for at gøre. Og må det alt sammen blive til din ære. Det beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og vi skal i dag gøre kapitel 14 færdigt. Og titlen på dagens prædiken er Et upopulært bud fra Herren. Et upopulært bud fra Herren. Men lad os slå op i dagens tekst, som vi finder i 1. Korintherbrev kapitel 14 og vers 33b til og med vers 40, som vi finder på side 1048 i den danske bibel. 1. Korintherbrev kapitel 14 og vers 33b til og med vers 40. Ja. Og jeg vil læse: Som i alle de helliges menigheder, skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Eller er det fra jer, Guds ord er udgået, eller er det kun jer, det er nået til? Hvis nogen mener, at han er profet, eller har en åndsgave, skal han vide, at det, jeg skriver til jer, er et bud fra Herren. Hvis en ikke anerkender det, bliver han ikke selv anerkendt. Altså, mine brødre, I skal stræbe efter at tale profetisk, og I må ikke hindre nogen i at tale i tunger, men alt skal gå sømmeligt og ordentligt til. Amen. Ja, inden vi tager hul på dagens tekst, så lad os lige kort opsummere, hvor vi er nået til, så vi kan få sat dagens tekst ind i den rette sammenhæng. Og ja, det der er overskriften, det der er det overordnede tema, faktisk siden kapitel 11, det er kirkens forsamlinger. Altså, hvordan tingene skal gå til, hvordan de skal foregå, når kirken er forsamlet. Det havde korinterne nogle spørgsmål til, og de spørgsmål besvarer Paulus. Og her er det meget interessant at observere, at Paulus i denne henseende både begynder og slutter med kvinderne. I kapitel 11, der taler han nemlig om behovet for, at kvinder tildækker deres hoved under kirkens gudstjeneste. Og her så vi, at Paulus faktisk ikke talte om dette som en kulturel ting. Altså, det var ikke noget, der havde sit udspring i den daværende kultur, og som var nødvendigt grundet den daværende kultur. Men Paulus tager udgangspunkt i skabelsen og i Guds skabelsesorden. Herefter i kapitel 11, stadig i forhold til menighedens sammenkomster, så tager Paulus derefter fat på, hvordan Herrens nadver skal foregå. Og her går Paulus særligt i rette med visse af korinternes sindelag over for hinanden. Dette, at vi ikke skal ringeagte, men at vi skal agte på hinanden. For når vi gør det, så højt agter vi Kristi legeme, som vi alle sammen er en del af. I kapitel 12-14, der handler det så om, hvordan åndens gaver skal udøves, og hvordan de skal praktiseres til kirkens forsamlinger. Og her gør Paulus opmærksom på, at alle gaver er vigtige. Og i den forbindelse drager Paulus sammenligningen mellem de forskellige gaver i kirken med legemsdelene på et menneskelegeme. Og redegør for, at der på Kristi legeme er mange legemsdele. Mange gaver, som legemet alle sammen har brug for. Og ingen kan for så vidt undværes. Paulus kommer også ind på, at alle gaverne, de skal udøves i kærlighed til fælles gavn. Ikke for sin egen skyld, ikke for at vise sig, ikke for at promovere sig selv. De, der udøvede tungetalens gave, skulle eksempelvis ikke tale på sprog, som tilhørende ikke forstod, med mindre der var nogen, der kunne oversætte. Og dem, der udøvede deres gave til at tale profetisk, de skulle give plads til hinanden. De skulle tale en ad gangen, så alle kunne blive belærte, formanede og opbygget af det, der blev sagt. Og godt, så kommer vi så til dagens tekst. Og her skriver Paulus i vers 33b til vers 34. Han skriver, som i alle de helliges menigheder, skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig sådan, som loven også siger. Ja, Paulus skriver, som i alle de helliges menigheder. Som i alle de helliges menigheder. Med andre ord, den formaning, som Paulus skal til at komme med her, er tydeligvis ikke en formaning, der kun gælder for korinterne og for kirken i Korint. Og den gælder for alle menigheder, alle vegne og til alle tider. Men hvad er det, der gælder i alle de helliges menigheder? Jo, dette, at kvinderne skal tie stille i menighederne. Og kære brødre og søstre, dette skuer jo gevaldigt i vores tids feministiske kulturs ører. Og det er bestemt ikke et populært standpunkt at tage i vore dage. Og hvis man gør, så risikerer man jo at blive udskammet. Så risikerer man at blive kaldt en undertrykkende mandschauvinist og mange andre ting. Ja, kort fortalt, så risikerer man at blive ristet godt og grundigt, som man siger i vore dage. Og ja, hvis vi nu er helt ærlige, så kan det, vi læser her, måske ovenikøbet også godt skure lidt i vores egne ører. Men lad os prøve at se på, hvad det er, Paulus siger i forhold til den sammenhæng, hvor i han siger det. Og lad os prøve at se på, hvad det egentlig er, Bibelen lærer omkring det her. Først lad os prøve at se på sammenhængen. Fordi når Paulus taler om, at kvinderne skal tie stille, så er det altså ikke et generelt forbud til kvinder om at åbne munden. Det er heller ikke et forbud mod at åbne munden i alle forsamlinger. Nej, og det er sådan set ikke engang et forbud mod at åbne munden til gudstjenesterne. Nej, for kvinder synger jo i høj grad med på salmerne og hymnerne til gudstjenesten. Kvinder beder jo også højt til kirkens bedemøder, og kvinderne siger jo også amen sammen med alle mændene til de andres bønner. Men hvad er det så lige præcis, der gælder i alle de helliges menigheder? Jo, hvis vi læser denne formaning i sin rette sammenhæng, så vil vi jo bemærke, at Paulus i versene forinden, altså i vers 26-33, har talt om, hvordan den profetiske tale i menigheden skal foregå, således at den bliver til gavn for alle, og så alle kan blive belærte og formanede. Og det er lige præcis i denne sammenhæng, at Paulus siger, at kvinderne ikke må tale i menighederne, men skal underordne sig sådan, som også loven siger. Altså det, vi skal forstå, det er, at Paulus formaning, den går ud på, at kvinder i kirkens forsamling, altså når kirken er forsamlet til gudstjeneste, ikke må tale i den forstand, at de ikke må antage en rolle, hvor de belærer og hvor de formaner mænd. Og dette siger Paulus jo også ganske klart andetsteds. Hvis I prøver at slå op sammen med mig i 1. Timotheus brev kapitel 2 på side 1088 i den danske bibel. Første Timotheus brev, kapitel 2. Her i dette brev, altså første Timotheus brev, der skriver Paulus en del til Timotheus om, hvordan tingene skal indrettes i kirken. Og i vers 11-12, der skriver Paulus så dette til Timotheus. Han skriver, en kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt. Men at optræde som lærer, tillader jeg ikke en kvinde. Heller ikke at bestemme over sin mand, eller en mand, som andre oversættelser siger. Hun skal leve i stilhed. Altså her, der skriver Paulus sådan set præcis det samme, som han gør i 1. Korintherbrev kapitel 14. Her fremgår det bare ret tydeligt, ud fra sammenhængen, at det Paulus sigter til, i forhold til, at kvinder skal tie stille, det er, at en kvinde ikke må optræde i rollen som lærer. Altså en rolle, hvor hun optræder som en autoritet over mænd i forsamlingen. Nej, hun skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt, hvilket vil sige, at det ikke er hende, der skal optræde som underviser. Nej, hun skal sidde under den bibeltro undervisning, der bliver givet, og i underordnelse skal hun tage imod den og praktisere den, så fremt den er i overensstemmelse med Guds ord. Ja, og det er jo sådan set ikke kun kvinderne, der skal det. Nej, det skal hele forsamlingen for så vidt. Men spørger du måske, det her med, at kvinder ikke må antage en rolle i kirken, hvor de optræder som lærer, og hvor de har autoritet over mænd, hvilket jo gør, at de så heller ikke kan bestride pastorgerningen. Handler det egentlig ikke bare om den kultur, de havde dengang? Handler det ikke bare om, at man dengang havde en kultur, hvor man så ned på kvinder, hvor man ikke regnede dem for noget, og hvor man undertrykte dem? Er det i bund og grund egentlig ikke bare det, det handler om? Godt spørgsmål. Men lad os nu prøve en gang at se, hvad Paulus egentlig bruger som argumentation i de efterfølgende vers, altså i 1. Timotheus kapitel 2. Her siger Paulus nemlig, han siger i vers 13 og 14, for Adam blev skabt først, derefter Eva. Og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet. Altså, kære brødre og søstre, det vi ser her, det er, at Paulus sådan set ikke rodfester sin argumentation i datidens kultur. Nej, Paulus rodfester sådan set sin argumentation et ganske andet sted, nemlig i Guds skabelsesorden og i syndefald. For hvad er det, Paulus siger? Jo, det første, han siger, det er jo, for Adam blev skabt først, derefter Eva. Altså Paulus refererer her til selve skabelsen, til Guds skabelsesorden, hvor Adam jo blev skabt først, derefter Eva. Denne skabelsesorden har Paulus refereret til tidligere i 1. Korintherbrev, hvis I husker, da Paulus tiltalte spørgsmålet om kvindernes hovedbeklædning. Her skrev Paulus nemlig dette i kapitel 11 og vers 8-9. Han skrev, for manden kom ikke fra kvinden, men kvinden fra manden. Og manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. Altså det Paulus taler om her, det er, at Gud skabte manden Adam til at varetage Edens have, og Gud skabte kvinden Eva til at være hans hjælper. For som Gud jo sagde i 1. Mosebog kapitel 2 og vers 18, da han skabte Eva, han sagde, det er ikke godt, at mennesket, altså Adam, er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Og Gud, som vi ved, lagde Adam i en dyb søvn, og mens han sov, tog Gud et af hans ribben og lukkede til med kød. Og af det ribben, Gud havde taget, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Og der sagde Adam, nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Altså Gud tog kvinden af manden, hvilket jo betyder, at hun er af samme substans, af samme essens og af samme natur som ham. Ben er hans ben, kød er hans kød, og hun er hans lige. Hun er hans lige. En hjælper, ja, men en hjælper, der svarer til ham, som Gud siger. En hjælper, der svarer til ham. Og Eva blev således skabt for Adam og givet til Adam med den opgave at hjælpe ham i forhold til det arbejde og den mission, som Gud havde givet ham i forhold til at passe og tage vare på Edens have. Og dette forhold mellem manden og kvinden, det maler faktisk et utroligt smukt billede af en endnu større virkelighed, som handler om Kristus og kirken. Vi ser det, da Jesus Kristus lægger sit liv ned for at give liv til sin brud. For da Jesus Kristus dør på Golgatas kors, der bliver han jo, i lighed med Adam, lagt i dødens dybe søvn. Hvorefter hans side bliver gennemboret af en romersk soldats spyd, så vand og blod strømmer ud. Og her i lighed med Adam, der giver han liv til sin brud, til kirken. I det han jo med sin død renser hende og fjerner alle hendes synder fra hende. Dernæst så ser vi også, hvordan at Jesus Kristus, Guds søn, i lighed med Adam, er blevet givet kirken, som er hans brud, som en hjælper. En hjælper i forhold til at fuldføre sin opgave og mission her på jorden, i forhold til at udbrede Guds rige til jordens ender ved evangeliets forkyndelse. Ikke forstået på den måde, at Jesus Kristus har brug for vores hjælp. For det har han bestemt ikke. Nej, for han er jo Gud selv. Men her skal vi bare forstå, at det altså er blevet givet os som et særligt udsøgt privilegium, at vi kan være med til at fuldføre Kristi arbejde på denne jord. Ja, som om det ikke var nok. Men det er også et arbejde, der giver os en evig belønning. En evig belønning. Tænk over det. For vi kan lægge en masse kræfter og ressourcer i ting og gøremål i denne verden, men intet af det kan vi tage med os, når vi dør. Det er alt sammen noget, vi skal miste. Men intet, og jeg gentager, intet arbejde gjort for Herren Jesus Kristus vil være spildt, men alt vil blive belønnet af Herren selv, når han kommer tilbage i herlighed. Og ja, som Kristi brud og som hans kirke, der har vi som sagt fået til opgave at hjælpe og assistere Kristus med at sørge for, at hans mission med at udbrede sit rige til jordens ender ved evangeliets forkyndelse bliver fuldendt. Og her i ligger der så også, at vi er blevet givet at passe hans hus og tage os af Guds børn og opdrage dem i retfærdighed. Og her i ser vi faktisk igen en smuk, smuk refleksion af kvindens rolle. For kvinden, hun er jo blevet givet at hjælpe sin mand med at fuldføre det arbejde, han er blevet givet af Gud. Ja, hun er blevet givet det værdifulde, ja, uvurderlige stykke arbejde det er at tage sig af hans hus, hans hjem og hans børn. En opgave, der i vore dage og i vore del af verden er blevet utrolig svær for en hustru at koncentrere sig om at fuldføre. Fordi vi lever desværre i et samfund i dag, der ligger i åbent oprør imod Guds skabelsesorden. Et samfund, hvor det nu er til debat, om ting nu i det hele taget er sådan, som de er blevet skabt. Om mænd nu er mænd, og om kvinder nu i det hele taget er kvinder. Om mænd kan være kvinder, og omvendt, om kvinder kan være mænd. Og det er en stærkt nedadgående spiral. En nedadgående spiral, der desværre ender i total vanvid, kaos og opløsning af samfundet. Dets normer og dets strukturer. Men det er jo et resultat af, at vi igennem mange år har oplevet en gradvis udvisken af forskellen mellem mænd og kvinder, og at der i årevis har været et opgør med de gudgivne kønsroller, som vi har haft fra skabelsens begyndelse. Og det gør, at vi nu lever i et samfund, hvor en families økonomi mange steder altså ikke kun kan oppebæres af én indkomst, men kræver en indkomst fra både mand og hustru for at få det hele til at hænge sammen. Og det er desværre kun til skade for familierne, for ingenting kan nu rigtig fungere sådan, som Gud ville det, og som han havde bestemt, at det skulle fungere. Og tro mig, menneskers alternative måder, de fungerer bare ikke tilnærmelsesvis så godt. Man fører desværre til rigtig mange problemer for familier. Godt, men vi kan altså se, at Gud helt fra skabelsens begyndelse, altså før syndefaldet indtraf, har givet kvinden den underordnede rolle. Det er altså ikke noget, Paulus, han så at sige, opfinder. Nej, for som Paulus jo siger i vers 34, så siger loven, altså med reference til Mosebøgerne, den siger det faktisk også. Altså Paulus siger i vers 34, at dette siger loven også. Og denne underordnede rolle, den byder Gud altså kvinden at indtage, både i hjemmet og også i kirken. Men der er faktisk en årsag mere, at Paulus han giver i 1. Timotheus brev kapitel 2, til at kvinden ikke skal optræde som lærer i kirken. Og denne årsag har faktisk sin rod i syndefaldet. For som Paulus han skriver i vers 14, og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet. Altså Paulus tillader ikke kvinder at optræde som lærer, fordi det var Eva og ikke Adam, der lod sig forlede og overtrådte Guds bud. Og hvis vi prøver at genkalde os, hvad det egentlig var, der skete, ja, så kom slangen jo til kvinden og ikke til manden. Men ifølge teksten i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 6, så var manden rent faktisk hos hende, da det skete. Og det, der skete, det var, at Satan, den gamle slange, forledte kvinden til at spise, og da han havde forledt hende, gav hun også sin mand, der var hos hende, at spise. Men pointen her er faktisk ikke at lægge skylden på kvinden for syndefald. Og at dunke dem oven i hovedet, altså kvinderne, og straffe dem, fordi kvinder nu er skyld i alt den ulykke og alt den nød, som vi nu befinder os i. Nej, for hvad det er, vi rent faktisk ser, når vi gransker skriften? Jo, så ser vi, at skriften igen og igen lægger ansvaret for syndefaldet på Adams skuldre og ikke på Evas. Altså ikke, at Eva var uden skyld, men ansvaret ligger på Adams skuldre. Vi kan jo eksempelvis bare læse lidt videre i næste kapitel af 1. Korinterbrev, nemlig kapitel 15 og vers 21-22, og læse, hvad der står der. For her står der nemlig, at døden kom ved et menneske, og at alle dør med Adam. Ja, alle dør med Adam, ikke med Eva. Nej, for det var Adam, som Gud havde gjort til hoved og repræsentant for menneskeheden, ikke Eva. Og ansvaret lå altså på hans skuldre og ikke på hendes. Således havde Gud jo også betroet Adam sit bud omkring at spise af træet til kundskab om godt og ondt, inden Eva overhovedet blev skabt. Hvilket jo også klart indikerer for os, at det var Adams ansvar at undervise Eva i Guds vilje, tage vare på hende og lede hende, og ikke omvendt. Men selvom Adam rent faktisk var til stede, da slangen kommer til Eva og begynder at lyve over for hende, så træder han altså ikke frem foran hende for at forsvare og beskytte hende og for at svare slangen. Nej. Og da hun giver ham at spise af træet, der spiste han altså velvidende, hvad Gud helt specifikt havde betroet ham, pålagt ham og sagt til ham om præcis denne handling. Men efterfølgende, ja, så skød han skylden for sit fald ikke bare på Eva, men på Gud selv. For hvad var det, han svarede Gud, da Gud han spurgte ham, har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Jo, Adam han svarede, kvinden du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Men Adam kunne ikke parkere skylden. Den lå hverken hos Gud eller hos Eva. Den lå på ham selv, sådan som skriften også siger. Men hvis pointen ikke er at parkere skylden for syndefaldet hos kvinden, hvad er så egentlig pointen med, at Paulus nævner, at det ikke var manden, men kvinden, der blev forledt og overtrådte budet? Jo, pointen er, at Eva slet ikke skulle have befundet sig i den position. Det var ikke hende, der skulle have været i frontlinjen og ledt sin mand, som hun gjorde, da hun blev forledt af slangen og gav sin mand at spise af det træ, Gud havde forbudt dem at spise af. Nej, det var ham, der skulle have ledt hende, og hun burde have været under hans beskyttelse. Så ja, Eva skulle slet ikke have været i den situation. Eva skulle ikke have antaget en rolle, der ikke var givet hende af Gud. Og på samme måde skal kvinder det heller ikke i dag. Det er usikker grund, og det er en udsat position, som de ikke skal stå i. Men det vil de altså komme til, hvis de enten får lov, eller de tager sig lov til at optræde som undervisere og pastorer i kirkerne. Nej, de skal i stedet underlægge sig, og de skal nyde beskyttelse under den autoritetsstruktur, som Gud har sat op, og som Gud han har skabt. Og de skal hengive sig til den utrolig vigtige rolle, som Gud han har givet dem at spille. For her kan de altså gøre en uvurderlig forskel. Og jeg siger igen, en uvurderlig forskel. Tænk bare på det faktum, at på trods af at være en formand for et meget socialistisk dansk politisk parti har sagt og mener, jamen så kan mænd altså ikke føde børn. Og de kan altså heller ikke give et nyfødt barn bryst. Jeg tænker engang, vi mænd, vi kan ikke engang komme til verden uden en kvinde. Uden en mor. Det kan ikke lade sig gøre. Godt, men lad os nu vende tilbage til vores tekst i 1. Korintherbrev kapitel 14. Tilbage på side 1048 i den danske bibel. Og lad os se på det næste vers i vores tekst, nemlig vers 35. Vers 35. Her der siger Paulus nemlig, han siger, men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Ja, hvis de, altså kvinderne, vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Og dette vers, kære brødre og søstre, det er bestemt ikke det letteste vers at forstå. Og det der, synes jeg, gør det så svært, det er, at Paulus jo her svarer på problemstillinger, som korinterne har formuleret i et brev til ham. Og vores problem, vores udfordring, den er at finde ud af, hvornår Paulus han egentlig svarer på hvad. Og personligt vil jeg argumentere for, at Paulus han taler om to forskellige ting. At han taler om to forskellige måder at tale på i henholdsvis vers 34 og vers 35. Og det jeg vil argumentere for, det er, at i vers 34, når Paulus siger, at kvinder ikke må tale, så siger han det i sammenhængende med versene lige forinden, som jeg har forklaret. Og her taler Paulus derfor om, at kvinder ikke skal optræde i en position, hvor de belærer og hvor de formaner forsamlingen. Men i vers 35, der vil jeg mene, at Paulus tiltaler en lidt anden problematik. Her kan vi nemlig se, at der ikke er tale om kvinder, der måtte have en ambition om at optræde som lærere, men snarere om kvinder, der er ivrige efter at lære noget. For som Paulus skriver i vers 35, så handler det jo om kvinder, der vil have noget at vide. Og her er det en meget sandsynlig forklaring, at der i Korinth har været kvinder, der kunne finde på at afbryde og forstyrre gudstjenesten ved at åbne munden og stille spørgsmål. Og dette tiltaler Paulus altså, og han siger, at hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Altså her igen, hvis vi lægger mærke til det, så taler Paulus altså om, at kvinderne skal ære den autoritetsstruktur, som Gud har sat op og som Gud har skabt. Og dette skal de gøre ved ikke at være frembusende, ved ikke at være højlytte og tale til gudstjenesten, for dette sømmer sig altså ikke for en kvinde. Nej, det er faktisk skamfuldt, som nogle oversættelser siger, og det er en opførsel, der ikke er forenelig med den diskrete, beskedne og stilfærdige karakter, der beskriver en gudfrygtig kvinde i skriften. Nej, det de skal gøre, det er, at de i stilhed og diskretion skal søge den viden, de ønsker hos deres mand derhjemme, og således ære deres mand, og ære den autoritetsstruktur, som Gud han har forordnet, og Gud han har skabt. Så skriver Paulus i vers 36, eller er det fra jer, Guds ord er udgået, eller er det kun jer, det er nået til? Altså det, Paulus egentlig siger, det er, at hvis I, kære korintere, måtte være af en anden opfattelse af de her ting, end det, jeg har givet udtryk for, så er jeg simpelthen nødt til at spørge jer, tror I virkelig, at det er jer, der har ret? Har Guds ord måske sin oprindelse i jer, så vi kan sige, at det er det, I siger, og ikke det, vi siger, der er fra Gud? Eller siger I måske, at I har ret, fordi Guds ord kun er nået ud til jer, men ikke til os, og heller ikke til alle andre af Guds menigheder? Men nej, selvfølgelig har de stolte korintere, der måtte have en anden opfattelse end Paulus her, ikke ret. Jeg hører endda, hvad Paulus siger i vers 37. Han siger, hvis nogen mener, at han er profet eller har en åndsgave, skal han vide, at det, jeg skriver til jer, er et bud fra Herren. Altså, hvis nogen mener, at han er profet, det vil sige en, som hører fra Gud, og en, som er blevet givet at tale Guds ord til Guds folk, eller hvis nogen mener at have en gave fra Guds hellige ånd, måske til at lede og til at undervise, ja, så skal han vide med sikkerhed, at det, jeg skriver til jer, det er et bud fra Herren. Det er et bud fra Herren, og det står fast. Men med rette, så kan vi jo spørge her, Hvad er det så egentlig, Paulus taler om, der er et bud fra Herren? Jo, det er selvfølgelig de retningslinjer, Paulus netop har givet korinterne her i kapitel 14. Altså de retningslinjer, Paulus giver om, hvordan korinterne skal anvende åndens gaver, således at de bliver til gavn, til velsignelse og til opbyggelse for alle. Men det gælder også de retningslinjer, som Paulus netop har givet i forhold til kvinders rolle ved menighedens forsamlinger. Disse retningslinjer er bud fra Herren. Bud fra Herren. Men ikke desto mindre er det bud, som mange desværre vælger at se stort på og vælger at se bort fra i vore dage. Ja, rent faktisk er det sådan, at man i højere og højere grad ser skævt til dem, der ønsker at ære og at opretholde Guds bud og retningslinjer på dette område. Og det er virkelig sørgeligt. Så skriver Paulus i vers 38. Han skriver, hvis en ikke anerkender det, bliver han ikke selv anerkendt. Hvis en ikke anerkender det, bliver han ikke selv anerkendt. Ja, her i vers 38, der skal jeg lige gøre opmærksom på, at der har vi en tekstvariant, og det er der nogle af jer, der måske allerede har bemærket, fordi jeres oversættelse måske havde en lidt anden ordlyd end det, jeg lige læste. Nogle oversættelser siger nemlig ikke, hvis en ikke anerkender det, bliver han ikke selv anerkendt. Men siger i stedet, hvis nogen er uvidende, så lad ham forblive uvidende. Men egentlig er meningen meget den samme, hvilket jeg vil komme ind på lige om lidt. Men lad os prøve at se på, hvad det er, Paulus han siger. Han siger, hvis en ikke anerkender det. Altså, hvis en ikke anerkender de retningslinjer, Paulus giver her i kapitel 14, at de er et bud for Herren, så vil han heller ikke selv blive anerkendt. Betydende, at denne person, som måske mener, at han er profet, og derfor mener at tale for Gud, denne person, som mener, at han har en gave fra Guds hellige ånd, hvis han ikke anerkender, at det Paulus skriver, at bud fra Herren, men afviser det eller ignorerer det, ja, så skal han heller ikke selv anerkendes. Betydende, at så skal han ikke anerkendes som profet, så skal han ikke anerkendes som en, der taler for Gud, og så skal han ikke anerkendes som en, der har en gave fra Guds hellige ånd. Den anden tekstvariant, som siger, at hvis nogen er uvidende, så lad ham forblive uvidende, den siger egentlig meget det samme. Fordi den siger, at hvis der er nogen, der på trods af Paulus instruks fortsat vil være uvidende om disse ting, altså bevidst uvidende, ja, så skal vi også regne vedkommende for uvidende. Altså, så skal vi regne vedkommende for uvidende omkring åndelige anliggender, hvilket vil sige, at vi altså ikke anerkender vedkommende som en profet, der taler for Gud. At vi ikke anerkender vedkommende som havende en åndelig gave fra Guds hellige ånd. Så som I kan høre, så siger begge tekstvarianter, der er, de siger i det store hele det samme. Nemlig, at den, der ikke vil tage imod det, Paulus skriver som værende et bud fra Herren, hans såkaldte profetiske tjeneste eller åndelige gave skal heller ikke anerkendes. Med andre ord, ham skal man ikke lytte til. Godt, så skriver Paulus her til slut i vers 39-40. Han skriver, altså mine brødre, I skal stræbe efter at tale profetisk, og I må ikke hindre nogen i at tale i tunger, men alt skal gå sømmeligt og ordentligt til. Altså her til slut, der opsummerer Paulus lige det, han har skrevet her i kapitel 14, i forhold til åndens gaver. Og han minder korinterne om vigtigheden af at stræbe efter den vigtigste åndelige gave, nemlig at kunne tale profetisk, således at kirken kan blive opbygget. Men samtidig gør han også opmærksom på, at gaven til at tale i tunger ikke må undertrykkes. Hvis nogen taler i tunger, skal de ikke hindres, men som Paulus skriver, så skal alt gå sømmeligt og ordentligt til. Hvilket betyder, at hvis der bliver talt i tunger i kirken i Korinth, hvis der bliver talt på et sprog, forsamlingen ikke kan forstå, så skal det, der bliver talt, altså oversættes, så forsamlingen kan blive opbygget og kan blive velsignet. Og ellers så skal de tie stille, som Paulus han har givet instruks om. Men som vi har talt om tidligere, så var både profeti og tungetaler gaver, hvorigennem Guds åbenbaring blev givet til den tidlige kirke. Og nu, hvor Guds åbenbaring fuldt ud er givet, der er disse gaver altså forstummet og ophørt. Præcis som også kapitel 13 og vers 8 siger. For her læser vi jo netop, at profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstumme. Og dette ser vi faktisk også ske i tiden efter apostlene, hvor hele Guds åbenbaring nu var blevet givet, og hvor kirken derfor havde et komplet gammelt og nyt testamente. Altså herefter, der bortfaldt gaven til at profetere og til at tale i tunger. Ja, kære brødre og søstre, vi skal til at slutte for i dag. Men vi har i dag set på det, som jeg vil kalde for et meget upopulært bud fra Herren. Nemlig budet om kvinders underordnede position. Og det er jo altid utrolig svært at tale om. Men ofte er det simpelthen, fordi vi ikke har det rigtige perspektiv på tingene. I vores dage ser vi jo på underordnelse som en meget, meget grim ting. Især når det handler om mandens og kvindens rolle. Og meget af den afsky, vi kan møde i forhold til dette emne, skyldes jo nok desværre, at syndige mænd på det groveste har misbrugt deres position til at undertrykke og til at underkue kvinder. Men det var jo aldrig det, der var Guds hensigt. Nej, Guds hensigt var, at manden skulle elske kvinden med en opoffrende kærlighed. Sådan som Kristus også har elsket kirken og har lagt sit liv ned for hende. Ja, som vi kan læse i Efeserbrevet kapitel 5, så var det meningen, at manden i lighed med Kristus og kirken skulle lede kvinden og drage omsorg for hende, at han skulle beskytte hende, og at kvinden lige så skulle underordne sig sin mand, sådan som kirken også underordner sig Kristus. Ja, det var Guds hensigt, at kvinden skulle tjene sin mand og hjælpe ham med at fuldføre det, som Gud nu har givet ham at gøre. Og, kan man sige, i modsætning til Kristus, så har vi mænd i meget, meget høj grad brug for hjælp. Vi mænd har i meget, meget høj grad brug for jer kvinder. For hvad er vi uden jer, og hvad kan vi egentlig udrette uden jer? Ikke meget, det må vi jo indrømme. Men kære brødre og søstre, må jeg ikke bare have lov at minde jer om, at hver gang vi kæmper med de her meget, meget upopulære koncepter, såsom underordnelse, at så er vi nødt til lige at træde et skridt tilbage og se på det større billede. Så er vi nødt til at se hen til skønheden i Kristus og til kirkens underordnelse under ham. Og ja, ikke kun det. Nej, lad os også se hen til den skønhed og herlighed, der er i at beskue Guds søns ydmyghed og underordnelse under faderen, da han villigt og gerne forlod sin trone og herlighed i himlen for at blive et menneske og for at være sin fader lydig indtil døden på et kors. Dette gjorde jo ikke, at Guds søn var mindre værd end faderen, og at han var ringere. Nej, på ingen måde. Det var en rolle, han glad og gerne tog på sig, og det var en ære for ham at gøre. Kære brødre og søstre, måtte vi derfor altid have Kristus for øje, og måtte vi dog altid se hen til ham, både i forhold til, hvordan han har elsket kirken, og hvordan han har lagt sit liv ned for hende, og også i forhold til, hvordan han selv underordnede sig, faderen i sin inkarnation, og i sin korsfæstelse og død på Golgatas kors. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig for dit ord til os i dag, over Gud. Himmelske Fader, vi beder om din hjælp. Din hjælp til at forstå de dele af dit ord, der kan være svære at forstå. Hjælp os, over Gud, til ikke at gå på kompromis med dit ord. Til ikke at lade os presse af vor tids kultur og vor tids meninger. Men hjælp os, åh Gud, til at få vores sind fornyet i dit ord. At blive forvandlet ved vores sinds fornyelse. I det vi, åh Gud, lytter til dit ord igen og igen. Himmelske Fader, vi takker for dit ord i dag, og vi beder, at det må gøre sin gerning i os. Til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.